Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. През изминалата седмица се случиха няколко неща. Българската прокуратура обвини трима души, че са действали против руските интереси. Съединените щати санкционираха 5 души за корупция и прокарване на руско влияние в България. В отговор българската прокуратура каза, че тези санкции са признания за нейната работа срещу зловредното руско влияние. В студиото е бившият министър на енергетиката Александър Николов, който е един от обвинените от българската прокуратура. Твърдението е за щети за над 88 милиона лева от договори за алтернативни доставки на газ, след като Русия едностранно спря да изпълнява споразумението си с България преди година. Разследването започна след сигнал на ГЕРБ, които бяха опозиция на правителството на Кирил Петков. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
За това какво обвинението срещу вас ще си говорим след малко. Преди това обаче бих искал да ви помоля за коментар по санкциите Магницки. Там имаме съвпадение на имената. Ще си говорим за Александър Николов, който е друг Александър Николов, бивш директор на АЕЦ Козлодуй. Румен Овчаров, Александър Николов и Иван Генов. Каква е ролята и влиянието на тези хора в енергетиката?
Ами за Румен Овчаров мисля, че е ясен дългогодишен кадър на БСП, бивш енергиен министър, много ясни позиции относно ядрената енергетика, интересни позиции относно природния газ от 2009 година насам. Аз за него имам впечатление от преговорите, така наречените преговори в МОА за коалиционното правителство. Като ниво на влияние и като фигура в БСП, мисля, че е ясен какво представлява той.
Като ниво на влияние в енергетиката ви питах, защото вие също имате така доста дълъг престой на в Министерство на енергетиката, не цял мандат, разбира се, но в крайна сметка успяхте да добиете представа за това, кои са силните хора там и по какъв начин се опитват да прокарват влияние.
Доста дългия престой, 3 месеца като замминистър и 7 месеца като министър. Тъжното в цялата история, което видях, е, че още като в ролята на замминистър в служебния кабинет от май 2021 година до септември 2021, в България няма особен интерес системата да бъде прозрачна. И това, което се случва в нея, да е видно за цялото общество. Аз бях с изключително много резерви, тръгвайки от корпоративния сектор да имам допир с администрацията, знаеки стигмата, нали, и въобще и печата, който е поставен върху начина на работа. Като причината тогава да се съглася беше, че ще има пълна свобода и възможност да се комуникират данните и това, което се вижда. От декември месец до август 2022 година, декември 2021 до август 2022, на фона на енергийните цени, които бяха тогава нужда от компенсации, инфлация, COVID, война и много сериозна и добре подготвена чисто политическа опозиция, това, което екипът успя да свърши, мисля, не е никак малко. И правихме всичко възможно, за да е видно на фона на трансформацията на сектора плюс финансовите му резултати да се постигнат неща, които да са обществено полезни. Проблемът е, че когато се правят неща, които са полезни за България, те няма как да са полезни за тесен кръг от хора.
Нека да се концентрираме малко по-конкретно, ако може да говорим за това. За този тесен кръг от хора и тяхното влияние. Вие как го усетихте това влияние, докато бяхте в министерството?
По време на криза натиска е по, как да кажа, по-невидим, просто защото трябва да се решават много проблеми. Тоест, това е доброто на проблемите, тъй като те много бързо излизат на повърхността и се вижда какво трябва да се свърши. Въпреки това, секторът е толкова голям, че може да захрани абсолютно всичко. Може да нахрани олигархични модели, медии, ако щете, търговски, политически лица и така нататък.
В съобщението на Финансовото министерство на щатите има много конкретни неща, включително и за господин Николов, който беше директор и във времето, в което вие бяхте министър.
Само че технически.
Добре, но все така периода, за който говорим, стига 20-та и може би след 20-та година, т.е. съвсем близо до вашия престой в Министерството, където се казва в съобщението на Съединените щати, че Овчаров, например, многократно участвал в корупционни договори в сферата на енергетиката с руски енергийни компании, получавайки подкупи и други облаги в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ Козлодуй. Какви бяха тези? Имаш ли въобще проблем с тези договори за поддръжка на АЕЦ Козлодуй във времето, в което вие бяхте в Министерството?
До 2020 година не мога да коментирам, тъй като чисто оперативно двете основни неща, които се случиха в мандата на четвърната коалиция в сектор енергетика, бяха как да се постигне максимално бързо диверсификация. В ядрената енергетика за горивото, в природния газ, заради спиране директно на газоподаването от Газпром Експорт. Сега, относно ремонтите, апетитите за ремонтите на АЕЦ Козлодуй са ясни от много време. Но Агенция за ядрено регулиране и АЕЦ Козлодуй, основната им задача беше да предвиждат максимално бързо проекта за диверсификация. Това беше комуникирано и до ниво премиери на Министерски съвет. И както стана видно от изявление на текущия политически състав на Министерство на енергетиката, до последния ден се работеше в тази посока. Буквално до последния ден. След това се положиха, меко казвам, странни усилия. Договора с Уестингхаузен се случи.
От страна на кого са се положили тези усилия?
Ами, хубавото на интернет и на медиите, че вече падат достатъчно данни и изявления.
Кажете, сега нямам възможност да проверя.
От текущия министър.
От Росен Христов.
Да. Който принуди първо Европейската комисия няколко пъти да се изкаже по темата. С меко казано шамар за България. И принуди дори парламентарната група на ГЕРБ да внася в Народното събрание решение за директно налагане на диверсификация с Уестингхаус. След като самата компания беше наречена като неподготвена и не разполагаща с сертификати и не знам още там какви глупости. Все пак, добрата новина е, че тази диверсификация се случи.
А какво се промени, за да се промени позицията на настоящия министър на енергетиката?
Няма промяна на позицията. Има решение на Народното събрание и вследствие на решението на Народното събрание, на където задуха вятъра, на там се застава. Удобно. В толкова голям сектор с толкова тежки капиталови потоци да си конформист е много лесно. Когато си конформист, лесно можеш да нахраниш този, който трябва, за да запази текущата ситуация.
Ето за хранене, понеже заговорихте. Свързаните с Русия договори за ядрено гориво, договорени от свързани с Овчаров лица, са стрували на АЕЦ Козлодуй до 50 милиона евро по-скъпо, което е довело до десетки милиони неправомерно получени печалби за участниците. Вие наясно ли сте със съществуването на такива договори и те действащи ли бяха в периода, в който вие бяхте министър?
Със сигурност са действащи договорите. Не съм наясно как са сключени, защото са сключени много назад във времето. Огромният проблем беше да не се забави проекта по диверсификация прекалено дълго, така че да не може да бъде изпълнен до 2024 година. Имайте предвид, че техническото изпълнение на самото задание отнема 18 месеца. Тоест целта със стартиране на нова процедура, защото старата не била конкурентна и не знам си какво, и не знам си защо, е много простичка и то е да се забави процеса, така че да не може да се разгледат анализите от Агенция за ядрено регулиране. 2024 година да се наложи да се смени горивото на петия блок, същото, което на шести блок, съответно да отпадне процеса и да имаме нови 3 години с задължително ползване на руско гориво.
Всъщност да обясним за хората, които ни гледат, 24-та година е периода, в който трябва да се зареди една част нови касети в пети блок на АЕЦ Козлодуй, които биха могли да бъдат доставени от Уестингхаус, защото са съвместими.
Точно
така.
Точно, да. Те първо са съвместими, второ имаше достатъчно време да се разгледат анализите и Агенция за ядрено регулиране да предприеме всички необходими стъпки, за да се спазят всички необходими мерки за сигурността. И нещо много важно. Никой не е натискал за 100% зависимост под какъвто и да е флаг. Всъщност България трябва да се възползва от отворен пазар, от мястото, на което се намира, и да има конкурентни процедури, така че да бъде запазен държавен интерес максимално добре.
Разпределят ли се комисионни през договорите за доставки на ядрено гориво?
Това не мога да кажа.
Как да кажа? До вас достигали ли са доклади на служби, проверки на експерти, нещо, което да ви светне червена лампа, че там има някакъв проблем?
Не. Значи назад във времето договори и процедури са разглеждани единствено от гледна точка на финансовите потоци и резултата, който е постигнат. И това важи за всички дружества, като естествено е спазва на веригата Министерство на енергетика, Бърски енергиен холдинг, като проверки. Сега, в финансовите резултати сравнено с това, което се случва в пазара, е ключа за това доколко, ако има корупционни практики, те са в особено големи размери, или поне частично е запазен интереса на България.
Има ли проблем с качеството на руското ядрено гориво?
Доколкото аз не съм експерт инженер в тази област, не мога да кажа, но мисля, че не. С руското не. Същото важи и с спекулациите, че едва ли не Уестингхаус не могат да изпълнят етапите по сигурността на доставка, което не е вярно.
Това, което в последните дни се лансира като теза, включително и през президента, който в Брюксел каза, че България ще наложи санкции, вето на евентуални нови санкции срещу Русия, защото ако те бъдат наложени, това ще засегне ядрената ни енергетика и е свързано сериозно с заплаха за националната сигурност на страната. Толкова ли сме зависими и проблем ли ще е да се съгласим с тези санкции?
Сега, има нещо много важно, което трябва да бъде казано в прав текст. Част от ремонтните дейности поради спецификата на централата трябва да се изпълнят с определен тип резервни части, които са руски. По времето на Министерство на енергетиката и към Министерство на икономиката се пускаше разрешение за искане на определени доставки от Русия. И това е факт. Но това не обхващаше ядрено гориво от тогава и не обхваща процедурите за ядрено гориво за напред във времето. Тоест, трябва да се прави много ясна разлика между поддръжка, ремонтна дейност, функциониране на централата и ядрено гориво. Дали е възможно или не, доколкото виждам примера на Чехия, мисля, че всичко е възможно. И, нали, стъпвайки една...
Чехия, които приеха една част да са с Уестингхаус, друга част с френската компания
Фраматум.
Фраматум.
Не е само въпроса в това... Румъния също подписа един стратегически договор с NewScale още по времето на четвърната коалиция и така нататък. Тоест, колкото и арогантно да звучи, технологичното развитие в днешно време не мисля, че е приоритет на Русия. И най-добрите технологични решения не се раждат в източната част на света, по-скоро в западната.
Какво казвате, че по отношение на горивото, ядреното гориво, ние нямаме проблем, но евентуално по отношение на части, компоненти и някакви текущи ремонти, ние все още трябва да разчитаме
Е възможно да има нужда за кратък период от време да се разчита на руски резервни части, да. Обаче, това, което казвам, че ако всеки нормален българин си отвори оценка и стойност на технологични компании в света, всички знаем къде са най-развитите и най-богатите, кои реално разполагат с технологии, които могат да заместят или да направят която и да е съществуваща технология, функционираща по-добре.
В момента и към момента всъщност, с който вие бяхте министър, имаше ли проблем с отработеното ядрено гориво? Защото има сигнали, които са на Георги Кашчийски, бившия директор на Агенцията за ядрено регулиране, който дори беше казал, че ние сме се превърнали в бунище за подобен тип отпадъци, още по време на управлението на ГЕРБ, във времето на Теменушка Петкова като енергиен министър. Тоест, още от тогава Русия не си взима отработеното ядрено гориво. Съществува ли проблем с връщането му в Русия?
Проблемът с връщането в Русия мисля, че не съществува. проблемът относно регулация на европейско ниво, и той не е само за България, и трябва да се погледне в много детайли. Това е факт, защото всяка една ядрена държава по описание, нали, цитирам по памет директива, трябва сама да отработва, т.е. да съхранява, заравя или по някакъв начин да намира решение за отработеното ядрено гориво. При положение, че има подобни хранилища в Швеция и Финландия, доколкото съм запознат, просто трябва да се промени регулацията, така че да, възможност да се правят подобен тип споразумения с други държави членки.
От началото на войната на Русия срещу Украина, Русия, ние извозваме ли към Русия по договор, както е?
Мисля, че да.
Извозва се.
Няма проблем, да.
И не се складира на площадката на...
Сега за последните 3-3 месеца не мога да отговоря, но докато бяхме в кабинета, нямаше казус.
Това, което каза заместник-министъра на енергетиката Еленко Бошков тази сутрин, го слушах, е, че всъщност Румен Радев, това, което каза Румен Радев, Румен Овчаров, последно, Румен Овчаров каза в коментар по отношение на наложените санкции, е, че Кирил Добрев и Еленко Бошков са тези, които управляват ядрената енергетика в България. Това така ли е?
Не мога да кажа. Аз... мога да дърпам много такива най-малки общи кратни между лицата, които говорят. Факта, че излизайки един подобен тип санкции, развърза езика на доста хора. По-късно Еленко Бошков каза, че пък имал обща фирма с жената на Румен Овчаров. По някое време, съответно, аз презумирам, че няма да си направиш обща фирма с непознат. След това, какви са отношенията с Кирил Добрев, не знам. Присъствието на някои хора в политическия кабинет на Министерството на енергетиката също е странно. Така че факт, че в момента, в който две държави, стратегически партньори на България, нещо, което е много важно и така се пропуска лекичко, е, че Великобритания, успоредно с щатите, наложиха същите санкции. Ще рече, че причината тези лица не са санкционирани в Европейския съюз е просто, че има някои държави, на съжаление, сред тях е България, които се опитват да бламират подобно законодателство в Европа. Но това ще се случи съвсем скоро. Тези лица практически няма да могат да съществуват в финансовия свят на Европа. И въобще, глобално. Тоест, розовата приказка, че, нали, събудили се някой човек в щатите и решили да накажат някои лица, че защото пречили за прокарване на щатски интереси, е, меко казано, алабала. В един по-перфектен свят, когато партньорски служби работят с български служби, паралел, трябва да има паралел, по който се движат, да има допирни точки. За съжаление, аз към момента такъв не виждам. Напротив. Доста така контрастно е поведението на локалните административни органи спрямо това, което ни се посочва от Европа и отвъд океана.
По отношение на газа и така упреците, всъщност те не са упреци, ами прокуратурата директно каза, че ви започва разследване. Вие знаете ли какви са точно обвиненията срещу вас?
Ние не получихме пълния пакет материали, което за мен е странно. Аз не съм юрист, но факт, че базисно така обвиненията звучат обосновани по странен начин. Когато станат налични целият пакет документи, предполагам, че ще има някакви по-детални изводи, но всъщност аз знам какво е оставено в Министерството на енергетиката от декември до август месец. И няма нещо, което да не е съответствало А на европейските регулации, Б на българския закон, С на държавен интерес.
Може ли да обясните в момента, първо да принципно, как действа доставката на газ от хранилището в Чирен? Защото сега обяснението за по-високите цени на газа са, че понеже в Чирен е нагнетен газ на по-висока цена, заради това цената на газа е по-висока, въпреки по-ниската цена, която е на борсата. Как точно се снабдяват потребителите с този газ от Чирен и възможно ли е, като е по-ниско сега другата цена, този газ да си го пазим в Чирен за някакъв друг момент?
Естествено, че е възможно отзад напред. как беше, имаше една приказка за оправданията, но без значение. Много лесен въпрос за следващото народно събрание. Колко процента е в общия микс чирен като консумация за крайните потребители? Ако е 5%, 10%, значи има 5% или 10% върху тежестта на цената. И колко отклонението на цената в чирен спрямо отклонението на това, което е купувано. Чирен няма... Като хранилище чирен може да бъде използван и като стратегически резерв, и като балансьор. Когато лятото се случи това, което се случи в Европа, аз няколко пъти съм заявявал и дори го има стенограмирано в заседание на Министерски съвет, че това, което прави Европа, не е разумно и че е по-добре да се изчака, за да се нагнети хранилището в определен период, когато цената ще е по-ниска. И тя цената падна. Чисто пазарни механизми. Проблемът беше, че и с това съм съгласен, че не може да се гледа на стратегически ресурс като, чисто като сток, която има само цена. И имаше директива от страна на Европейската комисия, както помните, че до определен период трябва хранилищата да се запълни на 90%. И тази директива от България беше спазена. Нещо повече. Директивата от България беше спазена в възможно най-късния момент, така че да се хване възможно най-ниската цена. Тоест всички бяха напълнили вече на високите цени между юни до август. Ние пълнахме до последно, така че да може да хване малко по-ниска цена. Тоест, ако сравните цената на хранилището в България, на което е нагнетено с всяко едно друго хранилище в Европа, ще видите разликата. Това е относно дали сме запазили конкурентоспособността на микса в България спрямо от други държави в Европейския съюз. От там нататък, защо след като от началото на месец октомври, след пускането на гръцката връзка, която между другото беше оставена на 99.9%, въпреки че един друг министър твърдеше друго, пък не беше ясно дали се разбрали с министъра на регионалното развитие и благоустройство, който твърдеше трето и така нататък. Но както и да е, пуска се гръцката връзка, има разписани договори с партньорите ни в Азербайджан, които са от предходния кабинет, не от текущия, от предходния. Цената пада. Почва да влиза цялото количество азерски газ. Защо в момент на излишък в пазара и в момент, в който има безкрайно количество и безкрайно много търговски партньори, от които може да се купува, цената на Булгаргаз, която предлага към крайните потребители, е по-висока от борсова цена. При положение, че обема, който търгува Булгаргаз, е достатъчно голям и може да търгува в достатъчно дългосрочен хоризонт. Първо. И второ, което е по-неприятно в дългосрочен план. Когато това се случи на Булгаргаз, ефектът в пазара е, че търговците, които са по-ефективни, включително и така разразилата се полемика около МЕТ и други търговци, те печелят пазарен дял за сметка на Булгаргаз. Тоест, държавното дружество губи свой интерес.
В момента какво се случва?
Това се случва.
А може ли да кажете, ако разполагате с данни към момента, каква е моментната ситуация?
Моментната ситуация, че януари месец дори Булгаргаз беше принуден да продава на загуба. Толкова неефективен беше микс. Това е едно. Второ, след като говориха за посредници, това, което няма дефиниция дори в България, как така точно компанията, която е дефиниран като посредник, която дава комисионни, не знам си какво правя, не знам си защо правя. В февруари месец същата компания снабдява Булгаргаз с половин карго. Как е възможно?
Може ли това да го обясните с по-прости изречения, какво точно се случва?
МЕТ бяха обвинени, включително и стария екип, включително вероятно и аз не зная, че едва ли не компанията е използвана като поставено лице за комисион.
Да, като свързана с Газпром.
Като свързана с Газпром, като използвана за не знам си какво и така нататък.
Така.
Същата компания в момента снабдява Булгаргаз. Това как си го обясняват хората? Или въобще как го обясняват хората, които обясняват, че това има нещо наредно в тази компания. Как обясняват това, че от много години насам за пръв път Булгаргаз, въпреки че по време на най-тежката криза, по време на войната, разликата в цената за българските потребители беше най-широка, т.е. ефективността за България беше най-добра, и се казва, че сме направили нещо грешно, как сега, когато можеш да купиш буквално от всеки и буквално навсякъде, на борсова цена, цената на Булгаргаз е над борса. Защо? И при положение, че от Азербайджан вече влизат пълните количества. Защо? И това са простички въпроси. Това не е... Някой се опитва много целенасочено да обясни, че енергетиката е само квантова физика, никой не разбира и така нататък. Всъщност, енергетиката е в момента трансформация, и много математика и много финанси. Нищо повече. И тя може да стане безкрайно прозрачна. Само че ако стане безкрайно прозрачна, тя ще е в полза на гражданите. И може да има контрол.
Да обобщим, искате да кажете, че вие, че в момента се води политика, на базата на която държавното предприятие Булгаргаз губи пазарен дял за сметка на по така атрактивно предлагани цени от частни компании.
Те не са атрактивно предлагани цени от някой си. Това са цени на борса.
Тоест, да, но някой ги внася в България.
Има търсени предлагани навсякъде. Навсякъде в Европа. Може да се закупи на такава цена, каквато е на борса. Под нея малко, малко над нея, в зависимост от продукта, който се купува. Това, което казваме, че в следващите периоди, в следващите 3 месеца, 6 месеца, година, когато се сравни обема, който е успял да реализира Булгаргаз, с финансовия резултат, който е успял да реализира Булгаргаз, и се сравни с това, което се случва назад времето, ще има спад на обема и спад на финансовия резултат.
Това последно, да ви питам това, за което вас ви обвиняват, настоящия служебен министър на енергетиката, който продължава да твърди това, което е невярно, че ние сами сме се отказали и сме си спряли газа от Русия, е, че всъщност през посредници цената е била много по-висока и всъщност сме внасили руски газ, пък те сега искат сертификат за произход и газа, който идва в България, не е руски, което е реалното прилагане на санкциите.
Няма подобно изискване по регулация и в КЕВР, първо. Второ, твърденията на текущия министър, той твърдеше, че без Газпром няма да изгрее слънце. Твърдеше, че процедурата с Уестингхаус е направена непрозрачно, но разписа с Уестингхаус. Твърдеше, че дерогацията на Лукойл за всичко на Европейската комисия каза, че не може да се чете правилно очевидно английски език. И какви ли не още твърдения? Твърдеше, че нали, дори вече не искам да си спомням, защото е тъжно. Защото тя сметката на БВ, сметката се плаща от тези, които работят в България. Реално, които работят в България. Когато Газпром решава да не изпълни договор си, задължение на българската страна е да прави всичко възможно, за да спази договора до последната буква, така че да може да предяви претенциите си и да си получи това, което и е взето на българската страна, това, което не е доставено и там, където има пропуснати ползи. Напъните да са обесили позицията на България са видни. Дали ще са успешни, са едно обвинение срещу мен или срещу екипа ми, предстои да видим. Аз лично за себе си в персонално качество нямам каквото и да е притеснение. Въпрос е как това цялото нещо се отразява финансово върху българската енергийна система. И дали реално някой ще поеме отговорност, ако потенциалните ползи за Булгаргаз не бъдат добити заради подобни изпълнения на българската прокуратура или на други административни органи. Въпросът сега е много интересен, защо след като Путин сам отмени декрета си, няма нито доставка от Газпром, която в момента може да се плаща по нормален начин, по договор и така нататък. Нито предявени претенции от страна на Булгаргаз към Газпром. Нито, доколкото знам, има комуникация в Европейската комисия относно колективен иск. Нито подготовка с локален консултант. Нищо. Тоест, ние сме съгласни и живеем спокойно с мисълта, че Газпром са решили да не ни доставят нещо, като вероятно по-силна страна по договор, не знае. И не предприема никакви стъпки. Всъщност България в изключително силна позиция спрямо Газпром по договора си. Защото всички заявки са изпълнени, направени на ежедневна база, договор е спазан до последната буква.
Добре, благодаря ви за този разговор. Само да уточня, че съм канила Росен Христов да ни гостува в това студио. До този момент не е дошъл. Да се чувства отново поканен в студиото на Свободна Европа. Гледайте ни в интернет и четете новините на сайта. Приятен ден!